sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Petnajst akademskih dostopov do interneta. Radio Študent je ob svoji 57. obletnici delovanja priredil okroglo mizo o študentskem organiziranju. O študentski organizaciji, ki je sedaj že dobrih 5 let v privatni lasti, je med drugim govoril tudi minister za turizem Klemen Balanč, sicer predsednik stranke Modro za Slovence. Balanč se je takole spominjal svojih začetkov v študentskem organiziranju.
Takrat se jaz v bistvu prišel prvi stik za študentskim organiziranjem. Moram reči, da sem bil takrat malo nategen na začetku. Prvič, ker sem bil po moje en izmed redkih ali pa en mogoče izmed 10 ljudi, ki obstajajo, ki sem delal na šalo za stojn, kot prostovoljc 100 leta. Takrat je en prijatelj z Konic, ki smo se poznali, je bil vodja teh gverilskih akcij na šalo proti malemu delu. Me poklical enkrat, rabimo par folka, ki bi še imali grafitirati po Ljubljani. Takrat je bil moj cimer, ko smo skupaj šla v 2 zjutraj grafitirati malo delo veliko strani Andrej Čuška, zdaj poslanci za SDS-a. Smo se ga napili ob 2 zjutraj, pa smo šli gverilo špila z maskami, ker smo imeli kamere tako prav na fakulteto. Pozno šila čez 1-2 meseca, to je bil pa dan boja proti okupatorju. Je bil 27. april. Smo šli pa po LPV postajati, imati one proti Pikasi plakate. 3 ekipe, en z plakatom, en z vedrom, pa z onim čopičem za tapete, pa en kolega z Ljubljane, ki je zamurjo gledal, kdaj bo prišla. In takrat je bilo ful cool, to je bila prva taka izkušnja s študentskim organiziranjem in sem si rekel, ful vrejo, pač tivi se zavzemajo za neki, pač ne jebejo sistema, pač pripravljeni so iti res čase, da dosežejo svoje. In potem smo imeli proteste, pač ko vsi vemo, kaj se je zgodilo. Pa meni niti ni bilo to tako problematično, meni se je zelo toči z nekim naravnega. Saj smo študenti in potem gre predsednica šosa na odmeve ali na dnevnik in na mest, da reče, ja mi potem vprašal, kaj se je zgodilo s tem kamenjanjem. In reče, na mest, da bi rekla, to še ni nič, probajte še nas naprej drkati, pote videli, kako se eno znamo narediti. No, ona reče, mi se od tega distanciramo, fuck, kaj se je zdaj zgodilo. In od takrat naprej pa so v bistvu, je to neko, ta nek moment študentski, nek ta revolucionarni uporniški je zamrl.
Čeprav je sam pripadal generaciji, ki je zadnja vodila študentsko organizacijo, se Balanč sam ne čuti odgovornega za obstoječe stanje. Priznava sicer, da so bili v določenih primerih malce kratkovidni, a da so delovali v študentskem interesu ter z dobrimi nameni. Pravega krivca za zaton študentskega organiziranja vidi v pasivnosti študentov, vse skupaj pa je pojasnil z naslednjo anekdoto.
Ena kolegica mi je pripovedovala, kaj je živela v Rožni glih v enem takem tranzicijskem obdobju. Je razlagala, da včasih so se vsi poznali v celem bloku, vsi so ga hengali, ker praktično niso imeli kaj drugega za delati. Pač hodili so na faks in ko je bilo faks v hon, so šli bodi si v knjižnico, bodi si so brali doma ali pa so se družili in pa kar naenkrat čez noč ni poznala več cimerov. Zakaj? Ker je internet prišel v študenta.
Nova kandidatka za ministrico za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič je znana komaj dober teden. Danes ob 12. uri pa se je začelo njeno zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom, ki še vedno poteka. Prenos v živo si lahko ogledate preko interneta. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je pred današnjo sejo odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino opozoril na veliko dotrajanost, iztrošenost in zastarelost učbenikov ter pomankanje denarja za nakup novih, neustrezno financiranje, zmanjševanje ter kasnejša popolna ukinitev financiranja učbeniških skladov strani šolskega ministrstva ter plačilo skrbnikov učbeniških skladov. Naj omenimo, da so se učbeniki za osnovne in srednje šole nazadnje popolnoma obnovili pred skoraj 30 leti, ko je na oblast stopila Narodna stranka domoljubja agrarnih plantaž oziroma NSDAP. Stranka je takrat popolnoma spremenila učni načrt, še posebej zgodovino. Skladno s tem pa je spremenila tudi vsebino učbenikov. Kasneje, po koncu, po padcu vlade pa je denarja za zamenjavo učbenikov ni bilo. Na novo vzpostavljeni SVIZ pod vodstvom Štruklja je že nekajkrat opozoril, da delovanje učbeniških skladov ne poteka v skladu s pravilnikom, saj se šole ravnajo po vsebini okrožnice ministrstva. Ker je ministrstvo po določenem času popolnoma prenehalo financirati izposojevalnino, so se učbeniški skladi na večini šol izpraznili in so omogočali odkuple najnujnejše potrebnih učbenikov. Seveda pa so zaradi nefinanciranja učbeniških skladov ostali neplačani tudi skrbniki teh skladov, ki sedaj svoje delo opravljajo poleg svojega rednega dela. Osmega maja se bo odvila tradicionalna, zdaj že deseta rezistenca, festival teorije, kulture in špasa. Spominjamo se časov, ko je bila glavna študentska žurka v mestu Škisova tržnica. Vendar se je ta, ko je bila leta 2015 iz centra mesta prestavljena na periferijo tik ob bok FDV-ju in ekonomski fakulteti, neslavno zaključila. Njen propad je še vedno zavit v tančico skrivnosti. Govorice o privatizaciji Škisove tržnice strani nekaterih iskrašev pa še danes ne utihnejo. Kakorkoli že, rezistenca je letos zažigala kot vsa leta poprej. Hektolitri goleža in cvička so ob nastopu severnokorejskega pevskega zbora marsikatemu mlademu in staremu komunistu pričarale solze z okusom po nostalgiji in svobodi. Kaj vse je bilo še prisotno na letošnjem festivalu, smo povprašali Jana Podbevška iz študentskega društva Iskra, sicer letošnjega kandidata za ministra za kulturo.
Pa hkrati smo še iz Severne Koreje še par visokih liderjev povabilne. Vrtel se bo, pač imel bomo neka mešanico nekega death metala in pa turbo folka. To so zdaj te zadnji trendi znotraj alter giban. Potem bomo vrtel bomo neko minimalistično severno-korejsko oziroma, ker takrat mislim, korejsko, ker zdaj vemo, da ni več Severne Koreje in Južne Koreje, bomo imeli neko korejsko minimalistično zasedbo, ki bo igrala na neke ljudske inštrumente. To bo taka zelo specifična zadeva, ki bi jo z veseljem gostil pred 20 leti na drugi godbi.
Če se spomnimo prve edicije festivala in takrat še naivno dobronamernega predloga o ureditvi visokega šolstva. Strani Inštituta za delavske študije je prišel namreč predlog, da bi se pisanja novega zakona o visokem šolstvu lotili kar sami. Univerzi so med drugim predlagali delavsko samoupravljanje, kar je pripeljalo do ekscesne vladavine izključno rednih profesorjev, saj so bili oni prepoznani kot delavci. Celotno Ljubljansko univerzo so po sprejetju zakona, ki mu je bila takrat desno-sredinska vlada zelo naklonjena, razdelili med akademsko elito vse skupaj 20 rednih profesorjev, ki so obvladovali celotno univerzo ter najemali nizko cenovno delovno silo. Problemov in zapletov je bilo še ogromno. Kako pa je potekal prvi festival daljnega leta 2015, pove Jan Podbevšek.
Rezistenco smo organizirali na 2. maja. Vsi vemo, da je 2. maj dan dela in se je še toliko bolj odlično ujemal z našo temo, ki smo jo izbrali. To je bil razredni boj v različnih segmentih, torej v različnih segmentih družbe. Priredili smo tri okrogle mize, oziroma na prvi je bil nekakšen dialog med članom kolektiva Tribune, Izidorem Baršem in pa Arnetom Župančem iz Radija Študent. Pogovarjali smo se predvsem o preživetju nekih skupnostih medijev, alternativnih medijih v Sloveniji. Potem naslednja okrogla miza se je dotikala vprašanja medijev in prekarizacije v letih, torej nekih velikih medijev v Sloveniji, komercialnih medijev, lahko tudi rečemo dnevnih medijev, in ugotavljali, da v bistvu razredni boj poteka tudi v teh segmentih. Na tretji okrogli mizi se je vrtela pa okoli visokega šolstva, bi pa predvsem izpostavil pozitivne predloge, ki jih je podal Rokoge iz Inštituta za delovske študije za ureditev novega zakona o visokem šolstvu kot nek alternativni predlog vsem obstoječim predlogom, ki prihajajo ponavadi iz vladajoče strani. Na zabavnem delu festivala so nastopili MC Petriček, Boštjan Narat, Nina Bolatovik, Marko Brecel, Miki Solus in pa za konec še DJ-ja Antoko in pa Nova Deviator. Tenca je bilo na nek način nadaljevanje iskrenega solidarnostnega žura z konca marca. Konec marca smo ravno poravnali dolgove v zvezi s protestom za ZVIS, lanskoletnim protestom za ZVIS, torej smo bili na ničli in smo sedaj zbirali denar za nadaljne delovanje. Zbrali smo okoli 500 evrov, moramo še reči natančno, pregled.
Hrvaške študentke in študenti, ki študirajo v Sloveniji in si sredstva za šolnine služijo tudi študentskim malim delom, že več kakor 10 let vplačujejo tudi v slovensko pokojninsko blagajno, čeprav do pokojnine iz naslova študentskega dela niso upravičeni. Na to vrsten način se je tako v pokojninski blagajni zbralo za 4 milijone prispevkov in čeprav ima država precejšen problem pri izplačevanju pokojnin, ki ne pokrivajo več niti osnovnih življenjskih stroškov, so na spizu v dogovoru z Ivico Todorovićem, lastnikom Konzuma, sklenili, da na vrhu Svete Gere, kot se po novem imenuje Trdinov vrh, postavijo kip doktorju Franju Tudžmanu. Po besedah tako slovenskih kot hrvaških državnikov je bil Tudžman zares velik človek, ki je svojim delovanjem tlakoval pot Hrvaške v Evropsko unijo, hkrati pa uspel zaščititi Slovenijo v času četniške veliko srbske ofenzive v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Odgovorni pravijo, da je denarja dovolj, da Tudžmanu naredijo dva obraza, da bo gledal tako na hrvaško kot slovensko stran meje. Hkrati pa se s tem pokaže njegova veličina, ki v miru in vojni presega nacionalne delitve in se bori za močno katoliško Evropo prav na meji s pravoslavnimi in muslimanskimi plemeni. Komentar študentov, ki so vplačevali za kip, še čakamo.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 18. uri bo na Filozofski fakulteti predavanje Zdenka Kodelje o pravičnosti v izobraževanju. O problematiki istih možnosti za vse ter o mehanizmih odpravljanja neenakosti in problemih, ki nastanejo z njihovo uvedbo, se bo razpravljalo v predavalnici številka 18. Jutri pa bo prav tako na Filozofski fakulteti ob 16:20 predavanje Antona Beblerja o najnovejšem ukrajinsko-ruskem konfliktu. Predavanje se bo osredotočilo na zgodovinski kontekst zadnjega vzhodnoevropskega političnega in vojaškega spora. Na Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje na Erjavčevi pa se bo jutri ob 18. uri odvila okrogla miza o umetnosti in ne delu. Študentski svet Akademije v navezi s študentskim društvom Iskra organizira diskusijo o pogojih dela v umetnosti in kulturi. O temi, ki je zelo aktualna v sedanji družbi, bodo razpravljali Tjaša Pogačar, ustvarjalka in kritičarka sodobne umetnosti, Primož Krašovec, sociolog in predavatelj na filozofski fakulteti, med drugim prevajalec Frederick Jamesona, ter Kaja Kraner, doktorska študentska humanističnih študij, osredotočena na relacijo med umetnostjo, politiko in teorijo. Prav tako v četrtek ob isti uri pa se bo na pedagoški fakulteti v Ljubljani razpravljalo na temo seksizma, erotizaciji ženske subordinacije in mačizmu v zabavni industriji, ter vplivu tega na realne odnose med moškimi in ženskami v sodobni družbi. Na okrogli mizi z naslovom 50 odtenkov sive, ki bo za izhodišče vzelo istoimensko knjigo in film, bosta sodelovala Marcel Štefančič, ki se več kot ljubiteljsko ukvarja s filmsko industrijo, ter Jasna Podreka, sociologinja in asistentka na filozofski fakulteti, katere primarno področje raziskovanja je intimno partnersko nasilje. Isti dan pa bo nacionalni posvet o socialnem vključevanju mladih, ki ga pripravlja Movit v svojih prostorih na Dunajski pet v Ljubljani. Posvet je že tretji dogodek v seriji aktivnosti, ki so jih kot nacionalna agencija predvideli v dolgoročni strategiji za vključevanje mladih z manj priložnostmi v evropski program Erasmus+, mladi v akciji. Lepo vabljeni tako Erasmovci kot ne Erasmovci. Za dostop do interneta in za Tudžmanov spomenik se zahvaljuje uredništvo univerze.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam prvočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.